فيصل دار حسين خيدي وعذادو مقال هذا بيدبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعذادو بلد ويني
عبد الله عبد محمد راديو عذادو روس مرق
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي راديو عذادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عذادة مقال هذا روس مرق أي حرونت قبل كقل قدو
عبد قادر عمر إبراهيم ورباهين تعذادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعذادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعذادو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعذادو مقالدة مقدشو
أما الغاتر ريدي وعذادو قرو
بشير عبد الله عثمان ريدي وعذادو بلد وينه
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عذادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عذادو جوار
habeen wanaagsan dhigaystaal halkan weerarada wadaadu waxaad ku soo dhawaataan warka habeen qodobada habeenimadan aad ku maqli doontaan waxa qayb ka ah maxkamada ciidamada gobolka mudugo xukun ku rida askar hore dil u geystay gudoomiyaha doorashooyinka madaxa banaann oo gaartay magaalada Dhuusamareeb ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya oo maanta asqaran lagu sameeyay magaalada Garoowe dawladda Soomaaliya oo amar siisay dadka ka dhoofay dalka سفير كميدغا يوروب ee Soomaaliya oo la kulmay gudiga doorashooyinka Somaliland booliska Galkacyo oo qabtay gaadiid si sharci darro ah dhul u soo galnay gudaha magaalada Galkacyo qodobada aqbaaraadka caalamka aad ku maqli doontaan waxa qayb ka ah Masar oo jawaab degdeg ah ka dalbatay Ethiopia iyo Ruushka oo beegsanaya cilmi baarista lagu raadinayo talaalada COVID-19 intaas waxay ahaayeen qodobada ugu door karoona warka habeen ee caawa goor uu diyaar garow warkaas oo intaas ka faafaysan
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka la habeen wanaagsan dhageystaal waa habeenimo qamiis ah jimcaan ay soo galeyso taariikhuna ay ku astaysan tahay 16 bisha 7 sanad 2020 warkaas oo dhan caa waxaa idin akhrinaya anigoo Hanise Cali Hussein iminkana warkii oo dhan aynu ku bilownay maxkamada ciidamada gobolka mudug ayaa xukun ku riday askar hore dil uga geystay degmada Hodan ee gobolka Banaadir maxkamada ciidamada gobolka mudug ayaa xukun ku riday askari hore dil uga geystay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka liban ayaa loo heystay dilka Allah uu naxariistay marxuun maxamed daahir siyaad dilkaas oo ka dhacay degmada Hodan 10kii December 2019 kadib dilka marxuunka saddex xarig le liban abdi farah waxa uu baxsaday gobolka galgaduud warqad cabasha oo ay helada marxuumka ka dalbadeen in cadaalada loo horkeeno eedaysanaha ay xafiiska xiriiralinta ciidamada qalabka sida uu sanad 17kii December 3-shii kadib dhimashada Maxamed Daahir Siyaad intaas kadib xafiiska xiriiralinta ciidamada qalabka sida ayaa ka dalbaday taliyaha nisa qaybta galmudug inay sharciga hor keenan saddex xarig leh xoogga dalka Liban Cabdi Faarax 5 April sanadkan ayaa ciidamada amniga nisa ku wareejiyeen saliga booliska garoonka Aadan Cade oo markaas laga soo tajiyay eedaysanaha waxaana isla xilligaas baaris dheeraad ah ku sameeyay laanta dib baarista booliska CID da 13kii May ayay la wareegeen xafiiska xiriiralinta ciidamada qalabka sida eedaysan Liban Faarax Cabdi oo ay markaas garsoorka ciidamada qalabka sida ay weydiisteen in loo gudbiyo xabsiga dhexe garsoor ahaan xafiiska xiriiralinta oo isna ku hawlgala baaritaan kale oo dheer ah ayaa ugu dambeyntii maxkamadda weydiisay in la mudeeyo eeda ka dhanka ah Liban Cabdi Faarax 13kii June bishii hore 15kii bishii hore oo loo badhabay fadhiga maxkamadda waxaa dhinacyada dacwada ee kala xiriiralinta iyo qarannada eedaysanaha si siman loo siiyay fursado ay ku soo bandhigi karaan doodaha la xiriira difaaca iyo cadeymaha dambiga muujinaya iyo kuwa baryeelay eedaysanaha labadaba. Ugu dambeyntii maxkamadda ayaa go'aan ka soo saartay maanta waxa ayna ku xukuntay Liibaan Cabdi Faarax Diltoy Gasho ah oo ah magta marxuun Maxamed Daahir Siyaad sida uu sheegay gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xukunayaasha ayaa haysta fursad kale oo ay ku dalban karaan raafaan muddo ku sima soddon cisho xukunka kadib guddoomiyaha doorashooyinka madaxa bannaan ayaa gaartay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. Waxaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug gaaray guddoomiyaha madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yarey. Warar kala duwan ayaa ka soo baxay safarka ay u tagtay magaalada Dhuusamareeb, iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in halkaas ay kulamo kula qaadan doonto madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo suluug badan ka qaba arrimaha doorashooyinka, halka warar kale ay sheegayaan inay ka qayb galayso shirka ay ku madadsan yihiin madaxda dowladda iyo maamul goboleedyada dalka. Haddii ay ka qayb gasho shirka Dhuusamareeb, waxay madaxda dowlad goboleedyada u cadeyn doontaa hanaanka doorashooyinka dalka iyo sida ay u arkaan warbixinta ee baarlamaanka ka horjeedisay oo maamul goboleedyada qaarkood ay dhaliilaan labada nooc ee doorashada ay u soo gudbisay. Tegitaanka Dhuusamareeb ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dalka u galaya marxalad kala guur ah oo la xiriirta doorashooyinka oo aan weli laga heshiin, inkasta oo madaxda dowladdu ay sheegeen in doorashadu ay ka dhacayso waqtigeeda. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa maanta aas qaran loogu sameeyay magaalada Garoowe. Magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal waxaa maanta aas qaran loogu sameeyay ra'iisul wasaarihii hore ee dowladdii ku meelgaarka ahayd Xasan Abshir Faarax, kaas oo dhawaan ku geeriyooday dalka Turkiga. Dhammaan madaxdii ka qayb gashay aaska marxuun Xasan Abshir Faarax ayaa waxa ay sheegeen inuu ahaa halyey wax badan dalka ka soo qabtay, isla markaana kaalin weyn ka soo qaatay midnimada dalka Soomaaliya. Aaska kadib waxaa warbaahinta la hadlay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre, isagoo odhan marxuunka looga baryay inuu janatal firdows
Raiisul Wasaare Xasan Abshir, Allah u naxariista, waxa uu ahaa nin qaran, waxa uu ahaa nin Soomaaliyeed. Haddii shaqo qarannimo ay tusaale leedahay, tusaalaha ugu mudan waxa uu ahaa Raiisul Wasaare Xasan Abshir, Allah u naxariista. Gobol walba iyo shaqo walba oo qof mas-uul ah uu soo qaban karo, ama ciidan ama shacab ama ra'iisul wasaarenimo ama heer federaal ama heer dowlad goboleed meel aanu ka soo shaqayn kale. Ilaa hadda waxaan u taagnaa sidii Soomaalida isugu keeni lahaa. Waxaa ugu yar oo ugu leeyahay waxay tahay inaan muujino dadaalkaas buu Soomaali ku sameeyay. Qoyskii uu ka baxay Allah waaye, aabba Allah u naxariisto, adeer Allah u naxariisto, abti Allah u naxariisto, walaal Allah u naxariisto. Waxaynu kaga mahad celinayaa inaad intuu noolaa Soomaali aad la qaybsateen. Waqtigii uu ninkeenu ku bixi lahaa annagoo nagu bixiyey, oo shaqadiisa iyo wuxuu qaban jiray uu tusaale noo ahaa oo ku soo tababarnay. Wax walba oo dowladda federaalka uga aadan ayaan diyaar u nahay. Hadduu wax daba jiro ama cidday kulow jirto, waxay dowladda federaalka diyaar u tahay inaan ka guulanno mas-uuliyaddeen. Shacabka reer Puntland oo ugu horreeya madaxweyne Sashid iyo dhammaan isbada iyo salaadiinta, idinkana si gaar aan idinku u mahadcelinayaa sida sharafta leh oo aad u ogaasinteen u maamuusteen halyeygaas Soomaali ka baxay. Ilaahay qabriga u waasaxiyo, idinka ilaahay ajeeya xasanaad idin ka siiyo.
Dowladda Soomaaliya ayaa amar siisay dadka ka dhoofaya dalka. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in qof kasta oo dalka ka dhoofaya uu shahaado caafimaad ka qaadan karo oo heli karo sheybaarka qaranka. Wasaaraddu waxa ay cadeynaysaa in xarunta sheybaarka qaranka ee Muqdisho ay haysato aqoonsiga baarista COVID-19 isla markaana leh tixraac iyo sumadda sheybaarka dhexe. Wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in dadka doonaya in shahaadadaas ay qaataan ay tegi karaan xarumaha baarista oo ku kala yaala isbitaalada Martina iyo Banaadir ee magaalada Muqdisho wasaafadeedka ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ayaa waxa uu dhignaa sidatan wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada waxay cadeynaysaa in shahaadada safarka ee la xiriirta baarista COVID-19 ee dadka ka dhoofay dalka ay qaadan karaan oo kaliya sheebaarka qaranka ee magaalada Muqdisho kaas oo ah xarunta kaliya ee haysta aqoonsiga baarista COVID-19 wadatana tixraac sumada iyo shaambada sheebaarka dhexe wixii intaas ka soo haray waxay wasaaradda caafimaadka u aqoonsatay waxba kama jiraan sidoo kale baal marsan hanaanka baarista ee COVID-19 wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada waxa ay goor walba diyaar u tahay inay u fududeyso muwaadiniinta dhoofaya waxa la wixii la xiriira baarista hanuunka COVID-19 iyadoo la raacayo habraacyada qaranka ee baarista hanuunka COVID-19 dadka doonaya shahaadada safarka ee COVID-19 waxa ay tagi karaan goobaha baarista ee kala ah isbitaalka Martina iyo Banaadir wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay diyaarisay hab online ah oo lagu hubinayo in shahaadada muwaadinku wato oo ay ka soo baxday sheebaarka qaranka kaasoo lagu soo diyaariyay airport-ka caalamiga ah ee Aden Cade safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa la kulmay gudiga doorashooyinka Soomaaliland safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya ambassador Nicholas Barranga oo ku sugan magaalada Hargeysa ayaa kulan gaar ah waxa uu la yeeshay xubnaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland kulanka ayaa waxa uu uga wada hadlay labada dhinac qabsoomidda doorashooyinka isku laban ee golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka Soomaaliland safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa ballan qaaday in xubnaha gudiga uu ka taageeri doono kalaana shaqeyn dooran sidii ay ugu guuleysan lahaayeen doorashooyinka maalmo kor ayaa xisbiyada Soomaaliland ee mucaaradka iyo kan talada haya ee kulmay ayaa waxa ay heshiis ka wada gaaray arrimaha doorashooyinka oo dhowr koobilood la soo dhaafay ay isku khilaafsanaayeen Gaalkacyo ayaa qabtay gaadiid sida dhuxul si sharci darro u soo gelinaya gudaha magaalada Gaalkacyo ciidamada booliska gobolka mudug ayaa maanta qabtay 10 gaari oo sidii dhuxul si sharci darro ah u soo gelinaya deegaanada maamulka gobolka mudug taas oo ay hore u mamnuuceen mas'uuliyiinta gobolka mudug taliyaha qaybta booliska gobolka Gaashaan la dhexe Qaasim Shirdoon Cali ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan howlgalkan lagu baasanayo dadka sida sharci darrada u jira dhirta si looga hortago xaalufinta ka iman karta deegaanka sidoo kale gudoomiyaha gobolka mudug Cabdiraxmaan Cali Diiri oo warbaahinta la hadlayaa sheegay inuu bogaadinayo ciidanka ku guuleystay inay soo qabtaan gaadiidkan sida dhuxusha asagoo intaas ku daray in jarista dhirta lagu mabruuco wareegta madaxweyne qabashada dhuxushaani ayaa timid kadib xilli ay isku dayeen wadayaasha gaadiidkaasi inay si dhumaalaysa dhuxushan ku soo geliyaan suuqada magaalada Gaalkacyo qodobada akhbaaraadka caalamka aad ku maqli doontaana waxaa qayb ka ah Masar ayaa jawaab degdeg ah ka dalbatay dalka Itoobiya Masar ayaa weydiisatay Itoobiya inay cadeyn degdeg ah ka bixiso inay bilowday buuxinta biyo-xireenka ay ka sameysay wabiga Niil waxa ay sidaas lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Masar waa falcelintii ugu horeysa oo rasmi ah ay bixinaysa Qaahira kadib markii wasiirka biyaha Itoobiya uu goor hore Arbacadii ahaa sheegay in aad sabab ay bilowday buuxinta maalin kadib markii ay burbureen wada hadalladii kala dhexeeyay Masar iyo Suudaan oo labaduba ka tirsan biyaha wabiga Niil sidoo kale wasaaradda waraabka Suudaan ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dalkeeda uu dareemayo in biyaha wabiga Niil ay maalinkiiba hoos u dhacaan 90 milyan oo kubo mitir ah bayaanka Suudaan ayaa sidoo kale lagu diiday talaabo kasta oo kari ah oo hal dhinac inta ay socdaan wada xaajoodada dhismaha biyo-xireenka iyo buuxintiisa ayaa wada socda ayuu khudbad TV-ga laga sii daayay ka yiri wasiirka biyaha ee Itoobiya buuxinta biyo-xireenka uma baahna in lala sugo dhamaystirka dhismaha biyo-xireenka ayuu hadalkiisa intaas sii raaciyay Suudaan iyo Masar ayaa labaduba ka warwarsan in biyo-xireenka uu ku kacay lacag dhan 4 bilyan oo dollar oo uu horseedi karo hoos u dhaca biyaha ee dalalkooda ay helaan afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa warbaahiyaasha u sheegay in xogayaha guud uu ku booriyay saddexda dal in ay maalmaha soo socda ka faa'iideysan doonaan fursadaha in ay u xaliyaan khilaafaadka hareere isla markaana ay gaaraan heshiis faa'iido u leh dalalkooda guud ahaan buu intaas ku dhawn warka habeenad ka socota Radio Cadaado warkan warka xiga habeen wanaagsan